Я перакладчык вольны, так званая вольная прафесія. Калі я хачу, я працую, калі не, кажу, выбачайце, і я не павінен нават гаварыць, чаму я адмаўляюся. Што тычыцца маральна-этычнага аспекту маёй працы, дык тут я як прафесіянал дзялю сябе на две часы. Ёсць прыватнае я, якое ніякага дачынення да маёй працы не мае. І калі я працую, калі хочацца, гэта свае нейкае шизофрэнія мо якая, бо калі адзін я працую, а другой назірае за гэтым, гэта прыватнае я, а працую прафесійна я. Я калі прыхожу дамоў пасля такіх справ, я па-перш іду пад душ. Я папросту зраблю аўтатрэнінг, ёсць спецыяльныя практыкаванні ментальныя, якія мне дазваляюць вельмі хутка адмыцца ад гэтага бруду. Я адмаўляўся некалькі разоў, калі я бачыў, што мне не цікава альбо непрыемна, гэта надта брыдка мне ўсё з гэтымі нелюдзямі працаваць, і я казаў, не, рабіць не буду. Я вырашыў для сябе больш не перакладаць крымінальчыкаў, якія згвалтавалі кагосьці, якія забілі кагосьці. Я, калі згаджаюць перакладаць, гэта звычайна, гэта бытавыя крымінальныя справы. Ведаце, мне не трэба гэта. Мне ўжо колькі гадоў, я хачу спаць спакойна.